Азатлык радиосы сөйли. Майның 20-ші шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Татарстан вәкиле Төркия яшьләре көннәрендә катнашты. Анда татарларга кагылышлы проблемалар да күтәрелде. Мисырда президент сайлауы башланды. Россия президенты идарәсенең җәмәгать шурасы әгъзаларын ничек идарә итүен күрсәтүче яшерен документ фаш ителде. Омскида татар егете һәм татар кызы бәйгесе узды. Ана телен белмәү сәбәпле яшьләрнең күбесе анда катнашудан баш тарткан. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Бу көннәрдә Төркиядә халыкара Төркия яшьләренең чираттагы җыены узды. Анда Татарстан вәкиле буларак Чаллының Азатлык татар яшьләре берлеге әгъзасы Булат Гатин катнаша һәм татар яшьләре проблемаларын күтәреп чыгыш ясый. Чалда хәбәрчебез Гафиулла Газизны тыңлыйк.
Булат Гатин Төркиядә узган җыеннан соң Чаллыга кайткач, Азатлык татар яшьләре берлеге вәкилләре шәһәрнең Стамбул шәйханәсендә фикер алышу кичәсе уздырды. Яшьләрнең бу очрашуында милли хәрәкәт әйдәмәне Зиннур Әхлиуллин дә катнашты. Чәй өстәле артындагы сөйләшүләрдән соң без Төркиядә узган Төркия яшьләр җыенының эчтәлеге хакында кызыксындык. Беренче кызыксынуыбыз: ни өчен бу җыенга Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин яки Чаллы берлеге рәисе Илмир Салих яки зур тәҗрибәсе булган Дамир Шәйхетдин бармаган? Бу сорауга җавапны Наил Набиуллин сүзләреннән табарбыз, һәм инде Булат Гатин Төркиядә узган җыен хакында фикерләрен җиткерер. Наил Набиуллин башта шушы җыеннарның оештырылу тарихына туктала.
Мин белгәнемчә, менә 90-нчы еллар башында милли хәрәкәт үсеш алганда Азатлык татар яшьләре берлеге үз вакытында менә бер төркем төрки халыкларны күрше төрки халыкларны берләштереп шундый оешма төзегән. 92-нче елда Төркиядә ул корылтай итеп зур итеп узган һәм дә елга бер, ике елга бер корылтайлар уза торган булган һәм дә ул оешма төрки яшьләренең берләштереп үзенә аралашу мәйданы булган һәм дә үз проблемалары турында сөйләү мәйданы булган. Менә шул оешма бүген дә эшләп килә, Аллага шөкер.
Менә шул инде шушы бөтен төрки халыкларының форумына син үзең Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе буларак син үзең бармагансың. Менә шунда җибәргәнсең Булатны. Сәбәбе нидә?
Аның сәбәпләре күп төрле. Беренче чиратта менә үзебездә Казанда Сыңгарада бик каты актив кайный башладык. Бик күп чаралар, хәтта атнасына бер 4-5 чарада булгалый. Шуңа күрә кызганычка каршы теге шул чаралар булганлыктан һәм анда мин кирәклектән баралмадым. Әмма Булатның баруы да бик зур яхшы әйбер булды әле ул, чөнки була беренче чаратта төрек телен яхшы белә. Һәм дә Булат ул күп яктан белемле, күп кырлы шәхес дип саныйм мин. Һәм дә анда нәкъ менә Булатның баруы кирәк иде. Ул кешеләр белән аралаша белә, ул җиңел аралашучан, ул кешеләр белән интерьер булдыра белә. Шуңа күрә Булатның анда баруы шуның белән бәйле булды беренче чаратта.
Менә хәзер инде әңгәмәбезне Булат Гатин белән дәвам итәбез. Ул алда әйтеп киткәнебезчә, яны шушы төрки халыкларының Анкарада узган форумында катнашты, җыенында катнашты. Булат, менә әйтеп киткән инде шушы форумда, шушы җыенда менә кайсы илләрдән, нинди төбәкләрдән яшьләр катнашты?
Форум узды Төркиядә, Анкара шәһәре янында, үзендә дә узды. Килделәр, килгән кунаклар бөтен төрки дөньядан булдылар. Идел буеннан чувашлар, татарлар, башкортлар, Кавказ халыкларыннан килделәр, Урта Азия халыклары килделәр. Төркия, төркмән илләреннән, Гыйрактан, Иран вәкилләре килде, Европадан, Македония, Болгария вәкилләре килде, Кырым татарлары җигетләре килде. Җыелышып, күрешеп, форумның корылтайның кая үтәчәген, быел кайда үтәчәген сөйләшелде. Быел Алла берсә Кыргызстан чакыруы буенча август, сентябрь айларында зур иттіріп, Түркия яшьләренең құрылтайы шунда узарға тиеш.
Мен шушы форумда инде син бераз әйтеп киттең, мен шушы болашақ құрылтай турында сүзләр булган инде. Анда бит инде мен чыгышлар да булгандыр инде. Син менә үзең дә чыгыш ясагансың икән. Менә үзеңнең чыгышыңны нәрсәгә багышланыгын, нинди мәсьәләләрне, проблемаларны күтәрдең?
Үзеңнең чыгышында Түркия дөньясының проблемаларын карап, проблемаларының берсен табып, бездә Түркия дәүләтләрендә Түркия халыкларының элитасы турында, үзен ватанын яраткан патриотик элитасы турында сөйләргә булдым. Аны ул теманы ачтым, бу сорауны күтәрдем анда, һәм нәрсә өчен эшләргә тиеш ул элита, ничек хәрәкәт итәргә тиеш, ул гомумән дөньяви карашын үзгәртергә тиеш һәм дөньяда мөһим бер уйнаучы булып башка илләргә, башка дәүләтләргә Төрки дөньясы үз уенын уйнатырга тиеш һәм зур бер стратегик планнары булган бер дәүләт булырга тиеш элита.
Менә шушында ук инде син күтәргәнсеңдер татар яшьләренең проблемнарын да. Менә татар яшьләрендә проблемнар бармы әле?
Ну, татар яшьләрендә проблемнар көннән-көн арта бара ул. Иң мөһим проблема безнең өчен бүгенге көндә ул тел мәсьәләсе. Чөнки ул безнең өчен генә түгел, ул бөтен Россиядә яшәүче төрки халыклар өчен һәм башка халыклар өчен дә. Чөнки без хәзер үз туган телебездә белем алу мөмкинлеге булса да, ләкин сынауларны үз туган телеңдә бирә алмагач, белем алу башка телдә, үз туган телеңдә белем алып, башка чит телдә сынау бирергә бик авыр, мөмкин түгел. Шуңа күбесе сайлыйлар, туган телдә белем алуны сайламыйлар. Бу иң зур проблема булып тора. Шуны кире кайтарырга кирәк дип уйлыйбыз һәм шуның өчен дә эш алып барабыз без бу көннәрдә, бу вакытта.
Менә шушы җыендә катнашкан башка төрки халыкларның да менә проблемалары бар микән? Менә шулар хакында ишеттегезме? Алар чыгыш ясадылармы, күтәрделәрме бу мәсьәләне?
Әлбәттә, дәүләтләре булмаган милләтләр бигрәк тә проблемалары күп. Шул ук Кырым кардәшләребез, аларны бик нык кыстыралар Кырымда, хаманда җирләр бирмиләр, кабул итмиләр аларныкы. Депортацияларын, алар хәзер тырышалар, депортацияларын геноцид иттереп, билгеләргә дөньяга танытырга, һәм бу дөрес тә ул, чөнки ул чыннан бер геноцид булды, бер халыкны юк итү геноциды. Шулай ук белем алу проблемалары бар, тел саклау проблемалары бар. Аннары Россиядә яшәүче тагын да кабатлыйм инде халыкларда, Кавказ халыкларында, Карачай, Ногай, Кумык халыкларында шул ук тел мәсьәләсе проблемасы бик җитди. Чуваш халкында, Идел халыклары, башкорт, татар халыкларында шул ук проблема тора. Тагын килгән иде Сибир татарлары вәкиле, Шор халкы вәкилләре. Аларда бигрәк тә бу җитди проблема булып тора. Чөнки аларда тел дәресе буларак та кирми туган телләре. Бөтенләй юкка чыгып бара. Шорның вәкилләре әйтүенчә, 35 яшьтән кешеләр инде туган телләрен бөтенләй белмиләр. Урыс телендә генә сөйләшәләр. Белмиләр, укый да белмиләр, аңлый да белмиләр үз телләрен. Аннары бар шундый ук проблемалар, шуңа ашаш проблемалар Көньяк Азербайҗанда, ягъни хәзерге Иран территориясында, дәүләтендә. Ирак төркмәннәре, төрекләре өчен шундый ук проблема бар. Әйтергә кирәк, дәүләтләре булган милләтләргә дә, шул ук Казахстан, Кыргызстанда да тел мәсьәләсе барыбер бераз күренеп тора, чөнки хаман урыс теленең сәясәте астында яшиләр алар. Хаман авыррак аларга, но аларга бездән күпкә җиңелрәк. Хәзер инде сәясәтләрен үзләренчә бераз алып барырга мөмкинлекләре бар. Күбрәк бездән.
Булат, менә шул инде яңадан да инде Төркиядә узган җыенга кайтып, менә шуны әйтә алсаң иде, менә синең чыгышыңда нинди сүзләр, нинди мәсьәләләр күтәрелде төбәләргә әйткәндә?
Ну, мин чыгышымның ахыр сүзе иттереп, шундый сүзләр әйттем. Соңгы 20 ел статистигына карата, Төрки халыкларының Россиядә саны азайганын күзәтеп торабыз без. Һәм тагын да конституция биргән туган телдә білім алу мүмкінліклері әзейіп бара. Бұл Мәскеуінің ассимиляция саясатының бір йоғынтысы деп ойлайбыз біз. Орыс болмаған халықларға. Мәңнәрші мәктәп ябылы, милли факультетлар юғары білім қойыртларында ябылы. Келесі 50-100 ел ішінде Ғаяз Исақайның китабындағы кібік, язылған кібік 200 елден инқирас китабында татар халқы өз туған жерінде орыслашқан халық арасында юққа шығашағын да деп мүмкін болашағын деп ойлайбыз. Анды мүмкінлікні де біз юғалтмейбіз. Хәм біз Түркі қардашларыбызға бір сөзіміз бар еді. Сұрауыбыз, ярдәм сұрауыбыз. Сіздің қазір бәйсіз дәулетлеріңіз бар. Анда бізнікі татар диаспоралары бар. Ең зор болғандар, езер шәмін болғандар Түркияда, Қазақстан һәм Өзбекстанда, қалғандарда 50-шәр езер мың шамасы яши татар халқы. Һәм біз қардашларыбызны Мәскеу саясаты кебек ассимиляция политикасына алып бармасқа, бізнікі диаспораны сақлап қалырға, тілін сақлап қалырға, мәдениетін сақлап қалырға мүмкін болса, білім беру, туған тілде білім беруінің толы циклын яса болдырға, һәм мұны ясасағыз, сіз бізге керек күнні кері қайтырға ол диаспораларға мүмкінлік бересіз туған жерлерге, шул Идел-Урал, Сібір һәм қалған татар жерлеріне кері қайтып, өз дәулет ясарға мүмкіншілік болыр еді бізге.
Булат Гатинның бізге білдіруінә қарағанда, әлігі жиында азатлықның шәрәфле рәйісі Талғат Әхмәдишин исеме зор хөрмәт белән искә алынган. Аңа тапшыру өчен истәлек бүләге дә бирелгән. Азатлык яшьләренең очрашып сөйләшүләре хакында элекке рәйис Дамир Шәйхетдиннең дә мөнәсәбәтен белмәкче идек. Кызганыч, нәкъ шул мизгелдә аңа кесә телефоны аша әнисенең вафат булуы хакында җиткерделәр. Яшьләр мөмкин булганча Дамирның кайгысын уртаклашты.
Шалладан Гафиулла Газизны тыңладык. Төркия яшьләре көннәре тәмамланганда Төркиянең Истанбул шәһәрендә 1944 елгы Кырым татар һәм 1864 елгы Ширке сергене корбаннары искә алынды. Җыенда катнашкан Кырым татарлары сергенгә каршылык белдереп, Кырымның үз тарихи ватаннары булуын ассызыклады. Ширкесләр ата-бабалары шаһит киткән Сочида 2014 елда узачак Олимпия уеннарына байкот белдергә чакырды ди Илдар Габидуллин. Аның язмасы белән тулырак итеп Алсу Кырмаш таныштыра.
20 май көнне Истанбулда Русияның зулым сәясәте корбаннарын искә алдылар. Бер көндә бер юлы 2 мәтәм җыены үтте. Кырым татарлары 1944 елның 18 майында Сталин боерыгы нигезендә оештырылган сүргенгә каршылык белдерде. Җирле ширкәсләр 1864 елның 21 майында Рус империясы оештырган сүрген корбаннарын искә алды. Бу сүргенне Русия хакимияте рәсми танымый. Кырым сүргенін ұнатмадық, ұнатмейбіз, һәм ұнаттырмайшақпыз деген шиғар астында ұзған мәтәм жиынын Түркияның Кырым татар милли ұйышмалары бергәләп уздырды. Шәһрәмини мәйданында узган шарада Америка Кушма Штатлары Кырым, Төркия шәһәрләреннән килгән татар активистлары 1944 елгы сүргеннең Кырым татар халкына никадәр кайгы һәм газаплар китергәне турында чыгышлар ясады. Күз яшьләрен тыя алмыйча тыңлап торучылар сүрген корбаннары һәм шәһитләре рухына дуа кылды, татлы ризыклар таратты. Катнашучылар шулай ук сүргеннән качкан татарларны сыендырган Төрек дәүләтенә рәхмәт белдерде. Мустафа Кемал Ататүрк һәйкәленә чәчәкләр салды. Җыенда Кырым татар һәм Төрек милли гимны башкарылды. Чарада җирле Казан татарлары җәмгыяте вәкилләре дә катнашты. Ширкәсләр оештырган чаралар ачыктан-ачык Русиягә каршы төсмердә үтте. Русияның Истанбулдагы баш консуллыгы янындагы каршылык митингы белән башланган мәтәм чаралары меңләгән кеше катнашкан урам йөрешү белән дәвам итте. Бешикташ мәйданында курылган махсус сәхнәдә узган мәтәм концерты чараларга нукта куйды. Җыенда катнашучылар Русия геноцидны тоны, Русия без кайттык, ассимиляциягә юк, үтерүче Русия Кавказдан кит, ширкәсләр беркайчан да баш имиячәк дигән шигарьләр белән чыкты. Şirkətlərinin tüp tələbi Rusiyanın şirkəs genocidin tonuğu həm 2014-ci ildə Soçida Olimpiya oyunlarını uzdırmau. Олар фикренше, сүргін дәуірінде Сочи түбәгіндә бик көп шеркес шәхи кеткен. Жиынны оздыруда Түркияның бик көп Кавказ милли ұйышмалары ердем көрсәткен. Шуңа күрә шеркеслер ойыштырған мәтәм шаралары күбірәк кеше жидым, әм айруша купшы түсмерлә узды. Хәтті шара барышында Истанбул күгінде 21 май 1864 ел шеркес сүргіні баннеры тағылған ұшқыш ұшып ерді. Қырым татарлары һәм шеркес сүргінің иске алу жиыннары Түркияның башка шәһәрләрендә дә киң рәвештә уздырылды. Шараларда жерле диаспора вәкилләре белән бергә бик күп санда Төркия ватандашлары да катнашты.
Кырым татарлары һәм шеркәс сүргенен искә алу җыендагы фотоларны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Русия яңалыкларына күчәбез. Новая газета Русиянең җәмәгать шурасы әгъзаларына аерым-аерым бәйләнмәләр белән әзерләнгән һәм аларны ничек идарә итәргә киңәшләр бирүче бик кызыклы бер яшерен документны фаш итте. Бу документ Русия президентының эчке сәясәт идарәсенеке булса кирәк. Тулырак итеп Наил Олын таныштыра.
Күп битле таблица рәвешендә әзерләнгән әлеге документ җәмәгать пулатының хакимият тарафыннан бик нык идарә ителгән һәм ватандашлык җәмгыятенә бернинди дә катнашы булмаган оешма икәнен күрсәтә. Анда моңарчы һәр 2 ел саен, бу елдан башлап 3 елга бер тапкыр төзелүче җәмәгать пулатына кергән 126 әгъзаны югарыдан идарә итү өчен киңәшләр бирелә. Мәсәлән, җәмәгатьчелек алдында тиге яки бу актив һәм лояль, ягъни хакимият ке тугрылыклы әгъзаның абруе төшеп китсә, киң күләм мәгълүмат чаралары аша аның абруен күтәрергә киңәш ителә. Бу документны әзерләүчеләр үзләре белән хезмәттәшлекнең җәмәгать пулаты әгъзалары абруен төшерүендә аңлый, ә хакимиятны яклаучы чаралар аларның абруен бик нык төшерә икән. Мәсәлән, җәмгыятьнең бер өлеше алдында абруе төшкән 55 хаты шул хакта сөйли. 55 кеше хаты 2011 елның мартында барлыкка килде. Ул Русияның мәхкәмә системасына яла ягучылардан саклау максатында язылган иде. Әлеге хат нәзерләүчеләрнең берсе Открытость правосудия комитеты җитәкчесе җәмәгать пулат әгъзасы Денис Дворников. Ишке сәясәт идарәсе хәзер нәкъ менә Дворников киң күләм мәгълүмат чаралары аша ярдәмгә мохтаҗ дип саный. Мондый хатларны имзалаган җәмәгать пулаты әгъзаларының абруе җәмәгатьчелек алдында бик нык төшә икән. 2005 елда Ходорковскийга карата хөкем карарын хуплаучы 50 хатыда булган иде. Шулай итеп, җәмәгатьчелек вәкилләренең Русия политехнологларына нәкъ менә шундый мөһим мәсьәләләрдә кирәк булуы күренә. Мөһим мәсьәләләр булмаган вакытта алар тыныч кына ватандашлык активлыгы күрсәтеп йөри. Ә менә шулай ук 55 хатын имзалаган мәгълүм телевидение журналисты Тина Канделакиның абруе аңа карап кына нигәдер бик төшмәгән. Актив һәм тугрылыклы Канделаки медиада бик күп күренә, шуңа күрә аңа карата махсус чаралар таләп ителмәй дип язылган. Русия политехнологларына бик күп төрле һәм катлаулы кешеләр белән эш итәргә туры килә. Кайберәүләр белән эшләү шактый җиңел. Мәсәлән, әлеге документка караганда театр режиссеры Василий Барх тугырлыклы да, яш та, адекват та, перспективалы да, дошманнарга карата рәхимсез дә икән. Ул беркайчан да эчке эшләр идарәсе гызырларын кире какмаган. Шуңа күрә, аңа мөмкин булганда ярдәм итәргә киңәш ителә. Русия мөселманнары үзәк диния нәзарәте рәисенең беренче урынбасары, Мәскәү һәм үзәк регион мөфтие Әлбер Кырганов та актив һәм тугырлыклы. Эчке эшләр идарәсе аның турында мөстәкыйль эш итә, мөһим мәсьәләләрдә киңәшләшә дип яза. Алар Кырғановның эшчәнлегеннән канәгать дип уйларга кирәк. Һәр хәлдә аның белән ничек эшләргә дигән бүлектә махсус чаралар таләп ителми дип язылган. Кырғановның җәмәгать пулаты әгъзасы буларак эшчәнлеге матбугат чараларында яхшы яктыртыла. Мордовия мөфтие Фәһим Шәфиевка киң күләм мәгълүмат чаралары белән активрак эш итәргә киңәш итәләр. Шәфиев актив булса да, аңа ни эшләргә икәнен әйтеп торырга кирәк. Һәм ул вак һәм ачык мәсьәләләрдә генә үзе эш итә, эшчәнлеге турында киңәшләшеп бара дип язылган. Протерей Урыс Православ Ширкәуінің Ширкәу һәм жәмғият мүнәсәбәтләре бүлеге рәйсе Всеволод Чаплинға қората мақсус шаралар тәләп ителмей. Чаплин рәсми зат буларак қабул ителі һәм шуңа күрә жәмәғәтчілік вәкілі буларак актив түгел, әммә туғырылықлы. Чаплин матбуғатта тұтырықлы рәуіште яқтыртыла. Ғүмімен дине хәлләренә бу документта айырым хөрмәт һәм иғтибар күрсәтелә. Уфа һәм Стәрлетамак митрополиты Никон изге дини урыннарны мыскыллаучыларны җинаять җаваплылыгына тартырга киңәш иткән кеше, актив һәм тугрылыклы. Ул ислам төбәгендә мәдәниятләр һәм диннәр диалогын истолып бара, аңа медиа аша ярдәм итәргә кирәк икән. Дин һәм җәмгыять мәгълүмат аналитик үзәге президенты Алексей Гришин ишке сәясәт идарәсенең исламга карата хәзерге оппозициясенә оппозиция дә икән. Ул шулай ук Русия Мөфтиләр шурасы Рауил Гайнетдин, Төньяк Кавказ мөселманнарының координация үзәге Бердиев белән дошманнарча мөнәсәбәттә тора. Конструктив хезмәттәшлек урнаштыру мөмкин булмаган очракта киләсе җәмәгать пулатына кертмәскә киңәш ителә. Татарстан җәмәгать пулаты рәисе Илгиз Хәйруллин дә Русия җәмәгать пулаты белән хушлашырга мөмкин. Хәйруллин федераль дәрәҗәдә актив түгел, киң күләм мәгълүмат чараларында да аның җәмәгать пулаты әгъзасы буларак эшчәнлеге бер мәртәбә дә телгә алынмаган. Шуңа күрә аның белән хезмәттәшлек мөмкинлекләрен һәм алга таба аны җәмәгать пулаты әгъзасы итү кирәкме юкмы икәнлеген карарга киңәш ителә. Татарстан җәмәгать пулатыннан адекват намзәт башларга җыйналар. Шулай итеп, Русия президентының идарә ителә торган демократия дигәндә нәрсәне күз алдында тотуы җәмәгать пулаты мисалында ачык чагыла дияргә мөмкин. Русия халкы мәнфәгатьләрен, хукукларын һәм ирекләрен хакимият алдында кемнәр яклавын шушы документтан бераз чамалап була кебек. Кемнәрнең халык алдында абруе төшкәнен телевизордан карап барырга була, чөнки хакимият андыйларга медиа ярдәм күрсәтә.
Наил аланы тыңладык.
Азатлык радиосы.
Узган ел гарәп язытып исемләнгән фитнә нәтиҗәсендә Хөсни Мөбарәк президент вазифасыннан читләштерелгән иде. Мисырда бүген башланган сайлауда президент урыны өчен 12 намзәт керәшә. Бу сайлауда тавышларның күпчелеген алачак 2 намзәт өчен тавыш бирү 16-17 июнь көннәренә билгеләнгән. Намзәтләр һәм фаразлар белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Тауыш беру нәтиҗәсе нинди булыр? Фикер белешү тырышлыклары ясалса да, аларга карап белгечләр фараз кылудан тыелды. Сайлауга бер көн кала сораштыруда катнашканнарның яртысыннан артыгы кем өчен тауыш бирәчәкләрен әйтә алмаган. Алай да намзәтләр арасында 4 кеше җиңүгә якын дип фаразлана. Аларның икесе исламчы хәрәкәтләр вәкилләре һәм икесе Мөбарәк шырында министрлар булган кешеләр. Кемнәр соңалар? Исламчылардан башлыйк. Исламчы намзәтләр арасында мөселман кардәшлеге хәрәкәтенең элеке Әгзәсе Ғабділмінәйім Әбул-Футух исімлі кіші башқалардан айрылып тұра. Әбул-Футух 2011 елның ғынварында мүбәрәкке қоршы ұзған урам жиынларында қотнашқан қолықны исламшылар білен либералар орасында суқышқа кетірмәген орта бір сәйесет алып барашығына ұшандырған кіші. Оны өте консерватив Ән-Нур партиясы һәм либерал активистлар яқлы. Әбул-Футух 1970 елларда мүсілман қардашылығына кірген, әммә президент урыны үшін күрешешегін илан еткеш, 2011 елда оның белән бөтенләй сәяси хезмәттәшлеген туктаткан. Мөселман кардәшлеге шулай ук үзенең намзәте итеп Мөхәммәт Морси исемле сәясәтчене тәкъдим итте. Дөньяви сәясәт тарафдарларына килсәк, президентлыкка бәйсез намзәт буларак Гарәп Лигасының элекке башлыгы Әмир Муса дәгъва итә. Муса 2001-2011 елларда Лиганың генераль секретары булды. 1991-2001 елларда ул Мисырның тышкы эшләр министры, шулай ук Мисырның Берләшкән Милләтләр оешмасы Хинстан һәм Швейцариядәге илчесе вазифаларын башкарды. Мөбәрәк президентлыктан читләштерелгәннән бирле ил белән идарә иткән хәрби шураның намзәте Әхмәт Шафик. Шафик Мөбәрәк чорында бер ай премьер-министр булып торды. Аңарчы 40 ел Мисыр хәрби һава кешеләренең җитәкчесе иде. Югары сайлау комиссиясе апрель аенда 20-ләп намзәтнең уңысын төрле сәбәпләрдән сайлауда катнаша алмый дип тапкан иде. Шафик та шулар арасында булуга карамастан, комиссияның бу карарын мәхкәмә юлы белән дөрес түгел дип табып, кире көрәшкә кайтты. Аны Мөбәрәк сәясәтенең дәвамчысы дип саныйлар. Урам җыеннарында катнашучылар кемне сайларсың? Мөбәрәк хакимияттан читләштерелгәннән соң урам җыеннарын дәвам иткән яшьләр иске режимга каршы. Исламчылар бу җыеннарда катнашып халыкның берлешен Мисырда шәригат канунлары белән җәлеп итте. Исламчылар шулай ук полициядә реформалар кирәк дип саный. Нәтиҗәләрнең барысы да бигрәк тә мөбәрәк иткәннән бирле киң таралган урамдагы тәртипсезлек һәм вак җинаятьчелеккә каршы чаралар вәгъдә итә. Шулай ук намзатлар үз чыгышларында эш урыннары булдырырга кирәк ди. Бүгенге көндә ил белән идарә иткән хәрби шура элекке хәрби Әхмәт Шафиқны президент итеп күрергә теләр иде. Әмир Муса да хәрбиләр өчен таныш кеше. Президент булып Әбүл-Футухның сайлануы исә хәрби шура өчен бик кулай булмаячак ди белгечләр. Урта карашлы исламчы намзат президент була калса, хакимияттә җитәкчелектәге барлык урыннарга яшьләрне билгеләячәген белдергән иде.
Алсу Кырмашны тыңладык. Дөнья яңалыклар белән таныштыруын дәвам итәбез. Дөнья банкы нефть бәясенең артуы һәм һава шартларының начар булуы сәбәпле азык-төлекнең кыйммәтләнүен белдерә. Әмма бу күздә көтелгән яхшы уңыш бәяләренең төшүенә китергә мөмкин. Белгечләр фикере белән Наиф Акмал таныштыра.
Бер елдан аз гына элегрәк дөньяда азык-төлек бәяләре марш бер кайчанда булмаган дәрәҗәгә күтәрелеп, бераздан кире төште. Дөнья банкы бу үзгәрешләрне зур игътибар белән күзәтеп бара. Банк белдерүнчә, азык-төлек бәяләре бу ел башыннан бирле инде тагын 8%-ка күтәрелгән. Дөнья банкының баш икътисадчысы Хосе Куэсте:
Right now we have the level of prices.
Бәяләр 2011 елның декабре белән чагыштырганда 8%-ка артты. Хәзер алар 2011 елның февралендәге тарихи биеклектән бары 6%-ка гына түбәнрәк.
The historical peak in February 2011.
Бу елның беренче чирге турындагы хисапка караганда, бәяләр азык-төлекнең дөгедән кала барлык төрләренә дә күтәрелгән. Дөньяда бодай бәясе 6%-ка, шикәр бәясе 5%-ка арткан. Куэст әйтүенчә, бәяләрнең артуы беренче чиратта энергия чыганакларының кыйммәтләнүе һәм бу елның беренче айларында һава шартларының начар булуы белән бәйле. Бу бәяләрнең артуы дөнья күләмендә дә төбәкләрдә дә күренә. Һәм бу артуның сәбәпләре беренче чиратта нефтьнең кыйммәтләнүе, Азиядәге азык-төлек импортлаучы илләрнең ихтыяҗы зур булу, долларның арзанлыгы, Европада һәм Көньяк ярымшарда һава шартларының начар булуы белән бәйле. Шул ук вакытта Дөнья банкының бу хисабында өмет уятучы шартлар турында да әйтелә. Хисапка караганда, быел һәм 2013 елда яхшы уңыш җыелып, азык-төлек бәяләре төшәр дип көтелә. 2010 ел ахырында һәм 2011 ел башында азык-төлек бәяләре күтәрелү нәтиҗәсендә игенчеләр ихтияҗ иң зур булган ашлык төрләрен күбрәк чәчеп уңышны арттырган. БМОның Римдагы азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы идарәсенең баш икътисадчысы Концепсион Калпа әйтүенчә, азык-төлек бәяләренә тәэсир итүче башка шартлар да бар. Иң мөһим шарт әлбәттә һава торышы. Соңгы елларда дөньяның төрле урыннарында игенчеләр өчен һава торышы бик начар булды, әмма алдагы елларда уңай һава булыр дип көтелә.
We expect that there would be less unexpected events. And this is mainly
Без һава торышында көтелмәгән хәлләр булмас дип көтәбез. Бу өметләр метеорология агентлыклары фаразларына нигезләнә. Алар үз фаразларын соңгы елларда азык-төлек җитештерүгә нык тәэсир иткән һәм быел алай ук көчле булмаган Ла Нинья һәм Эль Нинья күренешләренә нигезли ди Калпа.
There should be less prominent.
Ла Нинья һәм Эль Нинья дөнья океаннарының суынуы яки җылынуына бәйле һәм бар дөньяга тәэсир итүче бер-берсенә капма-каршы ике төрле климат күренеше. Авыл хуҗалыгының һәр өлешендә мөһим булган ягулыкның кыйбатлыгы да азык-төлек бәяләре төшүгә комачауламаячак. Шулай да азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы идарәсе белгечләре азык-төлек бәяләрен күзәтеп баручы беркем дә киләчәкне зур ышаныч белән фаразлый алмый ди.
БМОның Римдагы азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы идарәсенең баш икътисадчысы Концепсион Калпа фикерләре белән Наиф Акмал булды. Башкортстанның элекке премьеры Раил Сарбаев җинаять эше Киров районы мәхкәмәсендә каралачак. Мәскәү адвокатлары аны яклап килә. Башкортстан татар иҗтимагый оешмалары вәкилләре үз утырышында 20 майда үтәчәк урам җыенында катнашу-катнашмау мәсьәләсен карады. Шулай ук Батырша елын уздыру турында да сүз булды. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафинсили.
Уфада газ, нефть, технология 2012 исемле халыгара күргәзмә ачылды. Онда чыгыш ясап, республика президенты Рустам Хамитов газ буенча Россия дөньяда беренче урында, нефть табу буенча беренче урынга керәбез, технологиялар буенча горурланырлык әйбәләр булса да, башкарасы эшләр дә шоклы әле диде.
По газу мы занимаем в Российской Федерации первое место в мире по запасам газа. По нефти мы входим в десятку крупнейших добытчиков нефти, скажем так. По технологиям у нас есть чем гордиться, но, по крайней мере, вот в этом направлении нам, безусловно, нужно работать, трудиться. И, собственно говоря, в этом наше будущее.
Рустам Хамитов булды. Башкортстан президенты Рустам Хамитов республикага газ, нефть, технология 2012 исемле күргәзмәгә килгән Уругвай делегациясен кабул итте. Анда нефть һәм газ тармагы, машиналар төзү өлкәсендә хезмәттәшлек мәсьәләләре тикшерелде. Башкортстан хөкүмәтенең ЕКС җитәкчесе Раил Сарбаев мәхкәмә утырышын көтә. Элегрәк хәбәр итүбешчә, ул казна акчасын туздыруда гаепләнә. Сүз Раил Сарбаевның 2009 елның декабр аенда Австрия башкаласы Венага ошуу турында бара. Бу сәфәр республика казнасына 1 миллион 600 мең сумга төшкән иде. Раил Сарбаевны Мәскәү адвокатлары яклый. Олар сүзләренчә, биредә җинаять эше юк, чөнки Раил Сарбаев Венага ул чактагы республика президенты Мортаза Рахимов кушуы буенча Ластелбергер компаниясе вәкилләре белән очрашырга барган. Рәсми булмаган чыганаклар Раил Сарбаевның Венада кошып яткан Мортаза Рахимовның улы Урал Рахимов белән очрашуга баруын хәбәр иткән иде. Раил Сарбаев та тикшерүчеләргә Ластелбергер вәкилләре белән очрашудан тыш ул чакта ягылык тормаган җитәкләгән Урал Рахимов белән күрешүен социаль-мәдәни һәм спорт объектларына финанс ярдәме күрсәтү мәсьәләсен тикшерүләрен хәбәр иткән. Урал Рахимов Австрия тикшерүчеләренә ул очрашуны хәтерләмәвен белдергән. Мортаза Рахимов Раил Сарбаевның хөкүмәт эше буенча Венага баруын ирештереп, аны гаепсез дип әйткән. Әлеге эш буенча җинаять эше Уфаның Киров районы мәхкәмәсендә каралачак. Аның әлегә төгәл көне билгеләнмәгән.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан татар иҗтимагый үзәге әгъзаларының утырышы узды. Анда әгъзалык кертү, кенәгә булдыру, айлык түләү кебек мәсьәләләр каралды. Оешманың кенәгә өлгесе кабул ителде. Ул төшкә тагыла торган рәвештә булачак. Кияүгә кабул итү өчен махсус гариза бланклары таратылды. Чарада 26 май башкорт җәмәгатьчелек оешмалары үткәрәчәк. Урам җыенында катнашу, катнашмау мәсьәләсе дә каралды. Эш шунда, соңгы вакытта интернетта Башкортстан, Татарстан кебек милли республикаларда җирле телләр, ягъни татар башкорт телләрен укытуга каршы язмалар яшайган иде. Башкорт оешмалары моңа каршы урам җыен уздырырга булган. Вилла Типов.
Монда әйбит, урысларга карата мөнәсәбәт турында. Урыслар именно алып баралар шундый сәясәт әйбит. Милли телләр безгә кирәкмәй. Башкортмы ул, татармы, барыймы ул, или башкасымы? Эш шуңа бара. Милли телләрне бөтенләй бетерү Россиядә. Шуңа каршы алар оештыра. Вот на основании этого выходит или нет. Это не столь важно бүгенге көндә. Без әйбә әпәттәке әйбит. Бәлекәй генә дошманны күреп әйбит. Төп дошманны үзебезгә үскә бастырабыз.
Бу Вилла Типов булды. Салих Әмирханов төп дошман кем дигән сорау куйды.
Монда төп дошман безнең Башкортстанда. Кем?
Кем?
Тың урыс түгел.
Урыс безнең союзникме?
Шоктый кызу бәхәсләрдән соң башкорт телен укытуны якламаска рөхсәт итсәләр, үз шигырьләре белән катнашырга дигән фикергә килделәр.
Ярар, бармасак бармыйбыз.
Без чыгабыз татар теле, дәүләт теле.
Без безнең байракны тотып.
Әйе, байракны тотып.
Пожалуйста.
Дәүләт теле татар теле файдаландырырга кирәк. Правильно?
Дөрес әлегә чараны оештыручы башкорт оешмаларының моңа рөхсәт бирү-бирмәве билгеле түгел. Ул якын араларда аларның утырышында каралачак. Артабан Батыр Шай елын уздыру мәсьәләләре каралды. Рәмил Хусейнов Батыршаға урысларның да, башқұртларның да өзге мүнәсәбәттә булуын әйтте.
Урыс өчен куркыныч, урыс шуны көтәрмейді. Башқұрт көтәрмей, чөнки ул татар непонятно башқұрт өчен. Башқұрт әйтә, ул башқұрт булса, без аны көтәрәбез. Әгәр дә сезнең татар дип әйтәсез, көтәрмейбез ди. Шуннан Салават Юлаев аның бит инде җинаятләре күп булган тарихта. Ну шул ук вакытта ладно аны герой итеп таныганнар. Ни өчен Салават Юлаев дәүләт таләп итмәгән? Теге милли көрәшкә чакырмаган, ә Батырша милли көрәшкә чакырган. Шушы урыс дәүләтенә каршы. Нәкъ шуның өчен без аны күтәргә тиешбез ул Батыршаны.
Бурямил Хусейнов булды. Батырша елы уңайыннан Шаралар үткәрүне тикшерү алдагы утырышка калдырылды. Азаттык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итәкчелегендә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Күптән түгел Омский татар яшьләре арасында татар кызы һәм татар егете бәйгесе үтте. Омскида мондый бәйге инде 3нче мәртәбә оештырылды. Әзерлек барышында катнашырга теләүчеләр күп булса да, аннары бәйге җиткәч баш тартканнар. Бу нигездә татар телен белмәү белән бәйле дип саны оештыручылар. Алар Карга биткасы, Нәүрүз бәйрәмнәре исем кушу турында тамашалар да күрсәтте. Бәйгедә безнең Омскидагы хәбәрчебез Розалия Сайганова булды.
Мондый чараларны шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте, яшьләрне туган телгә, мәдәниятка җәлеп итү, гореф-гадәтләрне, йолаларны оныттырмау, татар рухында тәрбияләү максатлары белән оештыра. Узган еллардагы бәйгеләрдә егетләр һәм кызлар аерым ярышкан булсалар, әлегесендә яшьләр сәхнәгә бергә чыктылар. Оештыручылар өчен җаваплы Айрат Ахкамов бу хакта түбәндәгечә сөйли.
Татар егете татар кызы бергә булуы аның мәгънәсе моңардан. Чөнки без татар кызын үткәрдек үзен генә, татар егетен үткәрдек. Ә хәзер уйладык, бәлки икесен бергә үткәреп карыйктыр. Кызыграк була, залда кешегә дәртлерәк була. Шулай җыелдык та уйладык бергә оештырдык.
Бәйгенең шартлары, биремнәрен үзегез уйлап таптыгызмы?
Шартлары, биремнәре бездә йөрибез битендә, менә Новосибирскига бардык, Казанда күрәбез, кайда нәстән ничек үткәрелә. Әкрен генә шулардан күреп, үзебезнеке нәсәрәк шунда җайлаштырып сценарий төзедек. Без сценарий төзегәндә ничек иң мөһиме, иң дөресе булырга тиештер дип уйлыйм. Кызыграк булырга тиеш ничектер уен, бер-берсен белән бәйләнгән булырга тиеш. Залда торган кешеләр конкурсантларны бөтен яклап аңларга тиешләр, ничек үзләрен күрсәткәннәрен.
Болай менә төп максат куелган идеме?
Төп максаты ансы төптән үк әйткәндә татар яшьләре татарча музыка тыңларга, татарча сөйләшергә уйлап, урамда үзен урыс кешесе кебек тоярган мәҗбүр.
Шуны да әйтергә кирәк, әзерлек барышында бәйгедә катнашырга теләүчеләр саны шактый иде. Әмма көне җиткәч сәхнәгә чыгарга батырчылык итүчеләр күп булмады. Айрат әйтүенчә, төп сәбәп яшьләрнең татар телен начар белүләрендә.
Кеше күбе башта бүтән риза иде. Авыр дип күбесе уже казать. Аларның безнең конкурстан куркулары ул тел белмәдән дип уйлыйм. Чөнки монда күбесенчә татарча хәзерге яшьләр телен өйрәтмәде татар телен. Мин әйтәсем килә, телне белмәйбез дип куркырга кирәкмәй. Шуңардан башында ул сәхнәгә беренче тапкыр чыгасаң, мин белмәем дип курыксаң, ул беркайчан да бернәмә дә барып чыкмаячак. Шулай там курыкмаска тырышырга безнең татар каныңны да доказать итәргә кирәк.
Узган бәйгеләр Омскиның Дуслык йортында оештырылган иде. Быелгысы Умырзая ансамбле урнашкан Кызыл гвардия мәдәният йортында үтте. Ярдәмчеләрнең күпчелеге ансамбльдән булды. Барлык әзерлек чаралары да шушы мәдәният йортында үткәрелде, ди Айрат Ахкамов.
Бүгенге татар кызы һәм татар егете 2012 Исем басында үтә торган кешебезнең үзәгендә Омск шәһәрендә яшәүче кызларның һәм егетләрнең иң укыганнарын, иң осталарын гына алып килдек. Хөрмәтле тамашачылар, конкурсантларны сәхнәгә чакырырга вакыт җиткән.
Беренче номер Рәсмәтов Шансов. Икенче номер Асадуллина Фирүзә. Өченче номер Муллабакиев Рөстәм. Дүртенче номер Абдуллина Наилә. Бесінші номер Қазрагинов Рами. Һәм алтыншы номер Қазрагинова Альбина.
Бәйге тулысынча татар телендә алып барылды. Катнашучыларны сәхнәгә чакырганнан соң алып баручылар хөкемдарлар белән таныштырып чыктылар. Бәйгедә катнашучылар биремнәрне гадәттәгечә визит карточкасыннан, ягъни үзләре белән таныштырудан башладылар. Бәйгенең шартлары буенча егетләр һәм кызлар татар халкының милли бәйрәмнәрен һәм йолаларын күрсәттеләр, җыр биюдә ярыштылар. Конкурсантлар Сабан туе, Карга бутқасы исем кушу йоласы, Нәүрез кебек бәйрәмнәр һәм йолалар турында тәфсилләп сөйләп кенә калмадылар, зур булмаган сәхнә күренешләре дә тәкъдим иттеләр. Әлбина Фәхретдинова әзерләгән Карга бутқасы күренешенең бер өлешен тыңлаучылар игътибарына да тәкъдим итәбез.
Барабат татарларында табигатьнең уялыгына багышланган Карга бутқасы бәйрәме дигән йола бар. Андый бәйрәме март аенда үткәргәннәр. Бәйрәмгә алдан яхшылап әзерләнгәннәр, алдан балдай җигәннәр, аны яшь киленнәр кул тегермәнендә тартканнар. Ботка зур казаннарда сөттә пешерелгән ботка бик тәмле булсын өчен бик тырышканнар.
Исем кушу йоласына да тукталу урынлы булыр. Катнашучыларның берсе Омскиның Енисей корпорациясендә эшләүче Рамил Фәхретдинов бу йоланы тулысынча азан әйтеп, дуаларын укып башкарды. Мондый йоланы һәр ата үзе дә башкара ала дип тә аңлатты. Умырзай ансамбле яшьләре Ханифә белән Надим яш әни белән әти ролен уйнадылар. Наилә Абдуллина туй йоласы күренешен әзерләгән иде. Анда Умырзай ансамбленең яшьләре уйнады. Һәм өлкәнрәкләре дә ярдәм итте. Бәйгедә катнашучылар җырда биюдә дә сәләтләрен күрсәттеләр. Шахзат Разметов татарча җыр башкарудан тыш үзбәк телендә дә җырлап тамашачыларның мәхәббәтен яулады. Сыгына аяныч, яшьләр конкурска әзерләнгәндә татар телендә сөйләргә җыенсалар да, сәхнәгә чыккач Әлбина Фәхретдиновадан башкалары чыгышларының күп өлешен урыс телендә башкардылар. Бәйгенең нәтиҗәләре буенча татар егете исеме биремнәрне җиңел һәм кызыклы итеп үтәгән һәм оста итеп татар биюен башкарган Рөстәм Муллабакиевка бирелде. Татар кызы исеменә барлык биремнәрне шулай ук кызыклы итеп үтәгән һәм чыгышларын татар телендә генә алып барган Әлбина Фәхретдинова лаек булды. Кызлар һәм егетләр ярышын тамаша кылырга һәм җанатарга халык шактый килгән иде. Алар һәрбер катнашучыны көчле алкышлар белән җылы каршыладылар. Ахырда күпләр оештыручылар янына килеп рәхмәтләр әйттеләр. Яшьләр өчен мондый чараларны ешрак үткәрүләрен сорадылар. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сибир яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Төмәндә Русия Күләм Сөләйманов укулары фәнни гамәли конференциясе үтте. Бу чара 15-нче тапкыр оештырылды. Быелгы чарада Сибир татар телен саклау, мәктәпләргә кертү, Сибир татарлары турындагы китапларның булмауы турында да сөйләделәр. Гөлнур Вәлиев мәкаләсе белән Наил Алан таныштыра.
Бу чара ел саен Вагай районының Сыпра авылында туып үскән шагыйр җәмәгать эшлеклесе Сибир татарларының киләчәген кайгырткан Булат Сөләйманов истәлегенә үткәрелә. Елдагы шәлкә хакимияте вәкилләренең котлауларыннан соң Сибир татарларын борчыган мәсьәләләргә багышланган чыгышлар булды. Төмән дәүләт университеты галиме Максим Сәгыйдуллин Сибир татар теленең киләчәгенә тукталып китте. Аның ЮНЕСКО тарафыннан югалып баручы телләр исемлегенә кертелүен, үз чиратында Сибир татарлары алдында ана телләрен саклау бурычы торганлыгына басым ясады. Тел гаиләдә аралашу чарасы булудан туктаса югала, тик бу очракта да ул үсешкә ирешми әле аны көнкүрештә, укытуда һәм иҗтимагый тормышта кулланырга кирәк, диде ул. Дәүләт статистика федераль хезмәтенең Төмән өлкәсендәге бүлеге башлыгы Татьяна Ивашкина 2010 елгы җанисәп нәтиҗәләрендәге татарларга кагылышлы саннарга тукталып үтте. Өлкәнең көньягында 102,6 мең татар яшәгәне ачыкланган. Татарлар гомум халыкның 8,1%-ын тәшкил итә. 2002 ел белән чагыштырганда татарлар саны 4,4 меңгә кимегән. 6,600 кеше үзләрен Сибир татарлары дип яздырган. Аларның 15%-ы шәһәрдә яшәй. Барлык татарларның яртысына якыны гына үз туган телләрен белүен әйткән. Русия фәннәр академиясенең Сибирне өйрәнү мәсьәләләре институты өлкән фәнни хезмәткәре Гөлсинә Бакиева Сибир татарларының тарихларын һәм этнографияләрен өйрәнүнең нәтиҗәләре һәм бу өлкәдә булган проблемнар турында да сөйләде. Бу юнәлештә галимнәр Фуат Вәлиев, Николай Тамилов Сибирне өйрәнү мәсьәләләре институты хезмәткәрләре аеруча күп хезмәт куйды. Бакиева 10 елдан бирле галим Юрий Квашнин белән Табол Иртыш татарларының этник һәм социаль-демографик үсешен тикшерә, социаль-тарихи үзгәрешләрен өйрәнә. Бүген инде җыелган мәгълүматны берләштереп, системага салып, йомшак якларын тулыландырып, теоретик-методологик торышын булдыру таләп ителүен аңлатты. Бакиева сүзләренчә, тупланган мәгълүмат Сибир татарларына җирле халык статусы алырга ярдәм итәчәк. Чараның икенче өлешендә филология, тарих, мәдәният һәм мәгариф секцияләрендә сөйләшү дәвам итте. Чыгыш ясаучылар арасында Төмән, Табол, Казан, Уфа, Чаллы, Казахстан, Омски, Курган, Шадринский, Түбән Варта, Нефтьюганский галимнәре, Төмән университетының татар төркеме студентлары да бар иде. Икенче көнне конференциядә катнашучылар өлкә фәнни китапханәсендә Гөлнур Ниязова оештырган Булат Сөләйманов иҗатына багышланган күргәзмәне карады. Шагыйрьнең Ямбай авылы зиратындагы каберенә зиярат кылды. Ямбайдагы Сибир татарлары музеен һәм 19-нчы гасырда меценат Нигъмәтулла хаҗи ярдәме белән төзелгән тарихи мәчетне караганнан соң түгәрәк өстәл янында фикер алыштылар. Анда катнашучылар сөйләшү канәгатьләнерлек дәрәҗәдә узмады дип белдерде. Татарның киләчәге өчен борчылучы кешеләр шулай азмы, әллә мондый җыелышларда нәрсәдә булса хәл ителәсенә ышанучылар беттеме дип әйтүчеләр дә булды. Галимнәр, иҗтимагый хәрәкәт вәкилләре Сибир татарларының телен үстерү статус алу кирәклеген тарихи китапларның юклыгы турында сөйләде. Чыгышларда Сибир татарлары тарихына багышланган китапларны бер нинди китап кибетеннән дә табып булмый. Алар белән башка халыклар да кызыксына. Телебез турында үзебез кайгыртмасак, ул үләр глобализация вакытында күпләр урыс теленә күчә. Безгә бергә җыелып, аның киләчәге турында җентекле сөйләшергә иде. Бүгенге көндә Төмән һәм Табол югары уку йортларындагы татар бүлекләре белән килеп туган хәлне искә алып, аларны саклап калу өчен көрәшергә, мәктәпләрдә татар теле һәм Сибир татар телен укыту арасында сайлау юлын булдырырга, Чуркология институты тарихи һәйкәлләрнең реестры кирәк кебек фикерләр дә яңгырады. Казаннан килгән тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков быел интернетта ачылачак татар иле порталында Сибир татарларына да барлык теләгән язмаларын урнаштырырга мөмкинлек бирелер, тик аларны эшкәртеп җибәреп торучы гына булсын, диде. Ұйыштырушылар да халықның бұл конференцияға иқтибары кемуі бұл бигрәкте қызықлы докладларының азлығы турында сөзлеріне тоныды. Келесі елда болашақ шараға яқшылап әзірленерге шандырдылар. Сүлейман фуқуларында мұңа қадар қабул етілген қорарларының көпшілігі қағаздегіне қалды. Бір ұқ тәқдимнер ел сайын қабатланды. Шулай да дистелеген проблем арасынан тұрмышқа аша башлағаннары да бар. Үш жылдан берлі бұл шараны ұйыштырушыларының бірсі болған Түмен дәулет университетінің гуманитар фәннәр институты профессоры Александр Ярков әйтуінше, күпмедер дәрежеде олар барыбір тұрмышқа ашар. Астаналарының дәулет тарафыннан саклана тұрған һәйкәлләр исәбенә кертелүенә дә, Себер татарларының бұрынғы шәһәре Шимги турада археологик эзләнүләр алып баруға да Сүлейманов укулары этәргеш булды, диде галим.
Сүлейманов укулары конференциясы турында Наил Алан сөйләде.
Азатлык радиосы.
Азатлык тулкынларында сезне Кырым татарлары тормышынан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвер Усман таныштыра.
Акмеджитте 18 майыс матем митингендә чәтелдән келген бер сыра иштиракчылар чыгышлар яптылар. Олар арасында Түркия ве Романиядан келген Кырым татар диаспорасы вәкилләре дә бар иде. Түркиядәге Кырым татар мәркәзләренең омум рәисе Тунҗер Калкай 68 yıl evvel sürgünlükke uğratılan Kırım Tatar halkı yok olmadı. Ama halk öz ana tiline mukayyet olmasa, onu saklamasa vaziyet fenalaşa bile, dedi Tuncer Kalkay.
Türkiye'de 20'den ziyade şehit eşitaplarla dünyanın çeşit türlü yerlerine tartıklıdan Kırım Tatarları yok olmadı. Onlarla pek çok sürgünlük yapılsa da onlar aynen bağımlılık köteledi. Bundan 68 yıl evvelsi yapılan sürgünlük de Kırım Tatarlarını coymadı. Kırım Tatarlarını yok etmek için, onların izlerini kaybetmek için çok çalıştılar. Lakin başarılı olamadılar. Lakin sonki devirlerde Kırım Tatar dilinde ana dilimize daha az bahsedilip başladı. Bizler böyle büyük mücadeleden çıkan son öz dilimizle konuşmayıp ana dilimizde laf etmeyip böyle kesse belki de pek çok sürgünlük yapamadan da özümüz yapacakmış. Mallarımızla ana dilimizle öğreneyip ana dilimizle laf edeyip bunca yapılan mücadeleden son biz de özümüzle çabuk olayım.
Анкарадағы Билкент университетінің әлемі Хақан Қырымлы, Қырым татар халқына сүргінлік дәуірде қол тұтқан түрлі милләт вәкілдеріне тәшәккүр білдірді ве бойлы чықыш япты.
Ең қараңғы күндерде бізге қол тұтқан, жанымызды тәнікеге атқан ве бүгінде бұл отанымызда біздерді жанымызда алған Украин, Рус, Яуди, Калмык, Әрмени, İngiliz ve başka milletten bu demokratik kahramanlarını saygıyla selamlayın. Onlara Kırım Tatar diasporası adından sonsuz milletlerimizi tekrarlayın. 18 Mayıs 1944'te ondan evvel olan çeşit zulümler gibi bizim milletimizi bütünlüğü yok etmek istediler. Biz gerçek birinci kulu vatan cengini verdik sağ kalmak için ve yendik. Komünist rejimini biz yendik ve bugün de kanımızla kayıttık. Kendi okumuzda, vatanımızda ikinci ulu vatan cengimiz var. Eğer bizler vatanımızda, dinimizde, dinimizde ve milletimizde saklak olsak bu ikinci ulu vatan cengimizle de yeneceğiz. Biz nasıl da olsa, nasıl yokluklarda olsa dinimizi coymayıp babamızla, apayımızla, akayımızla, birbirimizle tek mukaddes Kırım Tatar dilimizde laf edelim. Biz ne Nerada'daki, ne başka yerdeki faşistler ve komünistler asla da yenik olamazlar. Ama Allah korçalasın, biz dilimizi coysak, dilimizi coysak o vakit biz yeniliriz. İnşallah biz yenileceğimiz, biz hep var edik, biz Kırım Tatar edik, hep Kırım Tatarımız, Kırım Tatar kalacağımız. Kırım bizim vatanımız idi, başkasının değil, bizim vatanımız idi. Ve ebediyen bizim vatanımız kalacak. Allah yardımcımız olsun.
Romaniyadagi Qrim Tatar merkezining raisi Amet Varol bu yil Qrimga matem tadbirlarida ishtirok etmek uchun 300 Qrim Tatar kelganini bildirib, biz Romaniyada yashasak da Qrimni o'z vatanimiz deb sayamiz, dedi Amet Varol.
Romaniya Qrim Tatarlarından, Qazaqlarından eng sıcak selamlarını getirdik. Romaniyada yaşasak da Qrim vatandaşlığı sayamız. 3 yıldan hep soydaş geldik bunda. Hırdı Romaniya meclisinden 40 tane soydaş azınlıklardan ve de deputatlar da var arasında ve de devlet sekreterimiz. Bizler her vakit sizlerce düşünüyoruz. Sizlerine dertleriniz bizlerin de dertlerimizdir. Bu sebepten ben teklifim bunday birlik bulup çıksa, bunday birlik olsa en kısa zamanda bizim de vatanımız olur. Saygılı arkadaşlar, bizler Romaniya Müslüman Tatar Türklerin Demokrat Birliği adına sizlerine en faaliyetlerine katılamız.
Şunu da kaydetmeli, Qrim Tatar diasporası Qrim Tatar milli gimnining 4 satırında sözleri deniştirilgenin razı değil. Bu sözleri deniştirilgen milli gimn devlet imayesinde olmağan ATR Qrim Tatar telekanalı tarafından mahsus 18 Mayıs matem tedbirlerine hazırlanıp yazılgan edi ve bu gimn ATR'nin saytında 18 Mayıs'ta yerleştirilgen edi. Matem tedbirleri çerçevesinde Rusya'nın represiyaya uğrağan halkların şurası ve meclis Kırım'da represiyaya uğrağan halkların forumunu ötkeru boyunca anlaşmada imzaladılar. Şuranın reisi Arkadiy Garyayev'nin matem mitinginde yapkan çıkışından bir parçanı Azatlık Radyo dinleyicilerine de eşittiremiz.
İpil şurası sır, должны потребовать покаяния у президента России как правопреемниц СССР за те чудовищные преступления, которые были совершены в отношении наших народов. Сегодня мы, репрессированные народы России, приехали, чтобы поддержать вас и разделить ту боль и ту трагедию, которая свершилась с вами. Вчера между Меджлисом крымско-татарского народа и Союзом репрессированных народов России был подписан меморандум, соглашение, которое объединит наши усилия за восстановление исторической справедливости, за восстановление исторической памяти, за полную реабилитацию наших народов. Иша!
Bu yıl matem mitinginde Kırım hakimiyetlerinin vekilleri iştirak etmediler. Kırım hükümeti reisi Anatoly Magirov hastalanganı hakkında 16 Mayıs'ta Atta hükümet saytında haber edildi. Yukarı Rada'nın reisi Vladimir Konstantinov ise Moskva'da ziyaretten bulunganı haber edildi. Bu vaziyetini Kırım Yukarı Rada'sında Büdjet Komisyası'nın reisi olan Nahlupin izahatlap bu İki insanı aklamağa tırıştı.
Господин Константинов находился в Москве и, поскольку я понимаю, прилетел на следующий день. У него была служебная командировка. Это комментарий, который могу дать. Скажу вам, что меня, к сожалению, на это мероприятие не пригласили.
Sözünü devam etip Nahlupin, eğer meni matem tedbirlerine davet etken olsa, ediler, men keler edim, dedi. Rifat Çubarov ise böyle tedbirlerge davet etmek şart değil. İnsan öz isteğinden kele dedi.
Никто никого не приглашает на такие мероприятия. Эти политики не находят время для того, чтобы быть со своим народом. То тогда, наверное, и народ соответствующим образом относится к таким политикам.
Митингте чыгыш yapkanlar Украинанын баш коммунисти Петр Симоненконун Украина Юкары Радасында 16 Майыста Kırım Tatarlarını sürgün edip ölümden kurtardılar, Kırım Tatarlar satkınlık yaptılar degenlerini hüküm ettiler. Bu akta mitingde ayrı rezolüciyada kabul edildi. Sürgünge uğratılgan grajanların aklarını gayrıdan tiklevi boyunca kanun 16 Mayıs'ta kabul ettilmegen son bu kanun reyhası 20-25 Mayıs günleri tekrar bakılır degen farzlar da var. Matem tedbirlerine gelgen hukuk koruyucular ise 19 Mayıs'ta Ahmet Cid'de işçi bir müşaviri ötkerip, коммунизм режимының сияси құрбанлары ве оқуқ қоруйчыларының Қырым форумыны тесис еттілер. Форумның эсас мақсады сабық советлер бірлігінде фаалиет көстерген оқуқ қоруйчылар арекетіні гражданлық джемиетінің мейданға кетірілмесіні темин етмектір. Мушавереде Русияның кележегіне оның кечмыши хафлы ола біледеген бейанатнаме ве Украинада демократияны имае етмек үчін илери күчлеріні бірлештіру бойынша чағыру қабыл етілді. 22 майыста есе ОБСЕ-нің векілері Ахмеджитте Рефат Чубаровмен көрішіп, Қырым татар халқы меселесі бойынша халқара форум өткерілмесі меселесіні музакере еттілер. Bu forum Ukrayna'da oktyabr ayında geçecek parlament saylovlarından sonra geçirileceği gözde tutula. 23 Mayıs'ta ise Akmecid'in Kiev rayon mahkemesinde Ruslan Balbek'nin Mustafa Cemiloğlu üstünden yazılan arızası boyunca mahkeme tekrar olacak. Bu eşitru hazırlanğanda mahkemenin neticesi daha belli degiledi. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Bilen Azadlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam. Hürmetli dinleyiciler, onun landış qarası ve ezirledi hem olup barda kilesi şiraşularına kadar isen sağ qalığız.